Keltsko svetilište, Dunav u svom toku kod Rama pravi veliku okuku, zaobilazeći visoke Litice i skreće oštro na sever. Na kameno-peščanoj visoravni Kelti u 4. veku pre nove ere grade Opidum, čiji je centar predstavljao hram, svetilište sa žrtvenikom. Sa ovog mesta, koje su arheolozi otkrili 2014. godine, može se tokom dana pratiti sunce od njegovog izlaska do zalaska, a tokom noći i kretanje celog zvezdanog svoda kao i meseca, koji je za Kelte predstavljao duhovnost i određivao vreme rituala, između ostalih i žrtvene dane u noćima punog meseca. Duhovna tradicija Kelta povezana sa prirodom i precima, sakupljanje lekovitog bilja i izgradnja opiduma na vrhovima brežuljaka, unutar kojih su se nalazili civilni objekti i hramovi u kojima su obitavali druidi, sveštenici, najmudriji u celom plemenu. Ne postoji mnogo pisanih podataka vezanih za keltsko naselje u Ramu. U antičkim zapisima nalazimo podatak da su se ovde susreli Aleksandar Makedonski i Kelti. Arheolozi su zaključili da se radi o ovom mestu po detaljnom opisu obale. A na jednom od otkrivenih svetilišta ima ostataka pisama, odnosno keltske rune, što je potvrdio i Veceslas Kruta iz Pariza, prvo ime evropske arheologije o Keltima. Danas je ova lokacija poznati vidikovac, a najlepše fotografije naši turisti, oni koji imaju više vremena i vole da pešače kroz prirodu, prave upravo sa ovog mesta.